Pan bod pobl yn ei chael anodd weithiau i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, ac oedden ni'n meddwl am hanes gŵr ifanc cyfoethog hynny, oedd wedi dod i weld yr arglwydd Iesu a gofyn beth allai fo wneud i etifeddu bywyd tragwyddol. Yr arglwydd yn gofyn iddo fo werthu popeth oedd ganddo fo i roi'r clodion a dilyn Iesu, ond oedd y cyfoeth yma'n gafel yn rhydyn yng nghalon y dyn, a doedd yma'n gallu gwneud, a thoi ffwrdd yn drist. Heno, dwi am fod yn fwy positif. Dwi ddim am edrych am rywun nath beidio dilyn Iesu, ond rywun nath dilyn Iesu. O'n i'n darllen yn gynharach am yr hyn oedd Iesu yn ddeud wrth i ddisgyblion, wrth iddo fo i ddanfon nhw allan. Doedd o ddim yn addo amser hawdd iddyn nhw, ac eto ddaren nhw fynd. A be hoffwn i wneud heno ydy meddwl yn arbennig am un ohonyn nhw, sef Andreas, y disgybl. Dyna ni heno gobeithio bod ni eisiau bod yn disgyblion i'r arglwydd, ac wrth edrych ar rywun fel Andreas, a sut yr oedd o wedi mynd ati i ddilyn yr arglwydd, gobeithio bydd hynny'n help ac yn anogaeth i bob un ohono ni. Ond oedd Andreas ddim yr un mwyaf amlwg o'r disgyblion yn agoedd. Gallwn ni feddwl llawer mwy a deud llawer mwy am ei frawd o, Seimon Pedr. A digon o stwff am hwnnw i greu cyfres o bregethau. Dwi wedi gwneud cyn hyn, gwneud cyfres o bregethau ar Pedr. Neu Iago ac Ioan, y ddau frawd yma, meibion y daran, maen nhw'n swnio'n fwy exciting rywsut nag Andreas. Ac eto, bod ni'n werth edrych ar bob un o'r disgyblion, un o'r pethau am Andreas ydy bod yn swnio jyst fel rhywun cyffredin. Swnio fel rhywun fel chi a fi. Wel, weithiau, dyn ni'n meddwl, mae rai bod yn special i fod wir yn disgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna rhyw super Christian sydd ar rhyw lefel arbennig. Ond mae Andreas jyst yn dod drosodd fel rhywun cwbl arferol, fel chi a fi. A fydde hwn ddim yn creu headlines yn y cylchgrawnau fy ngylaidd. Fydde fo ddim yn cael lle amlwg iawn o bosib ymywyd yr eglwys. Ac eto oedd o yna. Oedd o'n un ohonyn nhw. Ac oedd o'n rhan o be oedd yr arglwydd Iesu yn ei wneud. Mae'n un o'r rhai cyntaf i ddilyn y gwaredwr. Ac ar ôl i'r arglwydd orffen ei waith ar y ddaear ac esgyn i'r nef, mae o yna yn yr oriwch ystafell ar ddechrau llyfr yr actau. Felly, be allwn ni feddwl am Andreas sy'n helpu i ni? A'r peth gyntaf hoffwn ni awgrymu ydy i fod o yn anelu'n uchel. Oedd Andreas yn anelu mor uchel ac y gallai fo. Mae'n debyg bod o'n sylweddoli bod ganddo fo ddim doniau rhai o rhai eraill. Doedd o'n bregethwr mor dynamic a Iago ac Ioan, maybe yn y daran. Doedd o falle ddim efo yr dewrder i fentro cweit fel oedd ei frawd o'n mentro weithiau. Ac eto, mi oedd o yn ceisio gwneud y gorau gallai fo i wneud. Tro cyntaf, da ni'n dod ar ei draws, ond mae yn un o ddisgyblion Ioan Fydyddiwr. Oedd Ioan wedi ymddangos yng ngwlad Palestina ac wedi creu crynargraff ar y bobl. Mae Marc yn dweud bod holl boblogaeth Jerusalem a Judea yn mynd allan ato fo i wrando arno fo. Doedd Andreas ddim yn dod o Jerusalem. Pysgotwr cyffredin oedd o, heb amser i ddilyn y ffasiwn diweddaraf. Oedd o'n ei fagu fynd i'r synagog ac wedi gwrando ar yr ysgrifnyddion yn fan honno. Felly oedd ganddo fo ryw dipyn o gefndir i wybod am y ffydd. Ac oedd o'n mynd i wrando ar Ioan Fydyddiwr ac wedi dod i'r casgliad. Wel ie, mae Ioan yn deud y gwir. Oedd Ioan ddim yn un oedd yn, fel fysa er Saes yn dweud, pulling his punches. Oedd Ioan yn straight, oedd o'n honest efo pobl. Dyma fel y gyma hi. Ac oedd o'n gweld rhywbeth yn Ioan. Oedd yn wahanol i'r hyn oedd o'n gael gan yr ysgrifenyddion ac yn y blaen. A oedd o eisiau clywed mwy ac oedd o'n mynd mwy wrando arno fo. nid bod wedi stopio fod yn bysgotwr ar y pryd, ond oedd o'n cyfri hynna'n fel disgybl i Ioan. Oedd o'n fodlon ar jyst beth oedd yn cael yn y synagog, oedd o eisiau gweld Ioan. A gallai fod wedi bodloni ar hynny wrth gwrs. Oedd ganddo fo ei waith bob dydd a oedd o'n eisiau bod yn rhy eithafol. Ond oedd rando ar Ioan, a sylweddoli fod hwnnw'n deud, nid fi di'r Mesoea, oedd Ioan yn deud, dwi yn dod fel rywun sydd yn cyhoeddi fod rywun arall yn mynd i ddod. Rywun mwy na fi, rywun gymaint mwy na fi, dwi ddim yn deilwng i ddatod carau i sgidiau fo. Hwnnw di'r un dach chi chwilio amdano fo. Ac felly, ar ddechrau fengel Ioan, da ni'n clywed Ioan Fydyddiwr wedyn yn deud, wel, yr oedd Ioan y sefydd eto gyda dau ddisgyblion ac wrthwylio Iesu'n cerdded heibio, meddai, dyma oen Duw. Mae Ioan yn pwyntio at Iesu, dyma fo, dyma'r un. Clywodd ei ddau ddisgybl ef yn deud hyn ac eithant i ganlyn Iesu. Ac Andreas oedd un o'r ddau ddisgybl yna. Doedd o ddim yn bodloni ar lle oedd o ar ei daith ysbrydol. Oedd o eisiau mwy, felly pan glywodd o dyma'r un, wel, doedd o'n mynd i aros lle oedd o'n mynd ar ôl Iesu. Oedd o'n mynd ar ôl y gwaredwr oedd am dyfu. Oedd pebl eraill yn gallu mynd ymlaen efo career choices yn Jerusalem. Oedden nhw yn gallu chwarae fo mynd allan i weld Ioan Fydyddiwr wythnos yma a cael rhyw brofiad ac yn y blaen. A wedyn wythnos nesaf, wel, gawn ni fynd i wneud rhywbeth arall. Gawn ni weld rhyw ffenomenon gwahanol. Ond mi oedd hwn eisiau dilyn y gwirionedd ble bynnag oedd hwnnw yn ei arwain. Dim aros efo Ioan Fydyddiwr, ond symud ymlaen. Be amdano ni? Ond mae yna ymadrodd Saesneg yn dweud coasting. Lle da ni jyst yn bodloni a lle da ni jyst yn mynd fel mae rhywun ar feic. Os da chi'n mynd fyny'r all, da chi'n gorfod pedlo'n galed. Ond wrth fynd lawr yr all, da chi'n jyst coasting. Da chi'n gallu freewheelio a mynd. Problem ma'n ydy mae'n mynd lawr ydych chi. A pan da ni'n freewheelio yn yr bywyd ysbrydol, mynd lawr ydyn ni fan honno hefyd. Oedden ni'n canu cyn y bregeth y gân yn esyn siliedig ar eiriau Paul wrth y Philippiad. Rwy fam ei adnabod ef. A grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio ei farwolaeth ef. Fel y caf i rhywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oedd i'r thymeirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen er mwyn meddiannu'r peth hwnnw cefaisinnau ar ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Nid rwyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Grist Iesu. Oedd o'n anelu'n uchel. Ydyn ni'n bodloni ar lle, ydyn ni. Ydw i'n bodloni a cuddio tu ôl y ffaith, o, mod i'n weinidog, ac felly mod i'n gorau paratoi pregethau, a mod i'n gwneud pethau, o, mod i ddim yn tyfu yn fy merthynas bersonol i efo'r arglwydd Iesu Grist. Achos, dyn ni angen, dyma'r berthynas y mwyaf gwerthfawr, gallwn ni i chael i ydy'n berthynas efo'r arglwydd Iesu Grist, a mi eisiau tyfu yn y berthynas yma. Yn y peth cyntaf dyn ni'n glywed am Andreas ydy bod o'n symud ymlaen yn ei fywyd. Yn ail, beth hynny ni olygu? Wel, oedd o'n golygu bod o'n treulio amser efo'r arglwydd Iesu. Eto yn Efengyl Ioan ar bennod gyntaf. Dyn ni'n dall ymryd hyn, clywodd ei ddau ddisgybl ef Ioan yn dweud, wel e oen Duw, ac eithant i ganlyn Iesu. Troes Iesu. Ac wrth ei gweld yn canlyn, dywedodd wrthynt, beth yr ydych yn ei geisio? Dywed asant wrtho, Rabi, ystyr hyn o'i gyfeithio wathro, ble rwyt ti'n aros? A dywedodd wrthynt, dewch i weld, felly eithant a gweld lle roedd yn aros ar diwrnod hwnnw, aros asant gydag ef. A dyma Andreas yn mynd a treulio amser. Ac wedi dechrau treulio amser, oedd o'n treulio mwy o amser. Nes yn y diwedd yma'r arglwydd ei hunan yn ei alw fo yn do i ddod a gadael i y pysgod, gadael y cychod a dod yn ddisgybl iddo fo. Mi oedd ganddo fo bethau eraill i wneud hyd yn oed yr adeg honno, y diwrnod ath o'i weld Iesu. Oedd o'n gwybod, wel, yn noson honno, mi fydde fo'n gorfod mynd allan yn y cwch i bysgota, mi fydde fo'n gorfod helpu efo busnes y teulu, ond mi oedd hyn yn cyfri. Felly, er bod o'n ei blino, oedd o'n mynd i dreulio'r diwrnod efo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd y cyfle wedi dod i gael gweld yr un yr oedd Ioan wedi deud oedd yn dod i fod yn waredwr y byd. Oedd Ioan i weld yn arbennig. Ond i arbennigrwydd o oedd fod yn pwyntio at un mwy, at Iesu. Yr un yr oedd Dyw wedi addo, yr Emmanuel yr oedd Eseia wedi sôn amdano fo. Mi oedd Ioan yn hoff o ddyfynnu Eseia rhai eraill o'r proffwydi. A dyma fo wedi cyrraedd. Os yna gyfle i ddysgu mwy, i weld rhywbeth newydd, yna oedd Andreas am gymryd y cyfle. Da ni'n cofio hanes Mair a Martha, dydyn ni. Pan oedd yn ar daith, aeth Iesu mewn i bentref, a chroesawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha, roedd ganddi hi chwaer elwyd Mair. Iseddodd hi i'r draed yr arglwydd a gwrando ar ei air, ond roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini. Daeth ato a dweud, arglwydd, a wyt ti heb hidio dim bod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun. Dywed wrth i felly am fy nghynorthwyo. A tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwy ti'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond dyd pes yn angen rheidiol, mae Mair wedi dewis y rhan orau ac yn ei stygyr oddi arni. Felly oedd Andreas efo cyfrifoldebau eraill a ddod yn osgoi hynny. Ond pan mae'r arglwydd yn mynd i edrych am ddisgyblion yn yr ystyr o rai'n helpu fo yn y gwaith. Andreas y bryd hynny wrth i efo i frawd Seimon yn trwsio'r rhwydi, ond yna mae'n gadael y cyfan ac yn mynd i ddilyn yr arglwydd Iesu. Tydy'r arglwydd ddim yn galw pob un ohono ni i adael peth eraill a jyst treulio'n amser yn llawn yn gweithio iddo fo, a mae yna yn galw ni, ble bynnag ydyn ni, be bynnag ydyn ni'n neud, i fod yn gwneud hynny yn ei gwmni fo. Mae treulio amser efo'r arglwydd yn bwysig. A chi'n bod, dyn ni'n gallu sôn am fod yr arglwydd efo ni bob amser, a mae hynny'n gret. Mae'n rhywbeth braf am feddwl am hynny. Ond da ni hefyd angen just amser lle da ni'n gallu just canolbwyntio ar na fo yn dydyn ni. O dwi a Gwenan, da ni'n treulio lot amser efo'n gilydd. Gallwn ni fynd weithiau i siopa yn Aldi neu Lidl ac yn y blaen. A da ni efo'n gilydd, ond da ni'n mynd siarad lot efo'n gilydd. Da ni'n mynd canolbwyntio ar y perthynas efo'n gilydd. Ond mae'n adegau eraill pryd da ni ddim yn meddwl am beth da ni eisiau i siopa. Mae'n adegau lle da ni eisiau canolbwyntio ar yn gilydd a gofyn reit, be yw ti eisiau? Be allwn ni wneud efo'n gilydd? Be allwn ni, sut allwn ni fod yn helpu'n gilydd? Be yw ti angen? A da ni'n mynd gorfod deud wrth yr arglwydd be yw ti angen, ond da ni'n gorfod treulio amser ni fo, efo yn gweddio, yn darllen y gair, yn rhannu efo eraill am be da ni wedi ddarllen, yn dod ag eistedd o dan weinidogaeth y gair ac yng nghymdeithas pobl yr arglwydd. Ar adegau, mae'r arglwydd yn galw pobl i wneud rhywbeth arbennig, fel nath o alw Andreas, dewch ar fy ôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Ond mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn tyfu'n ysbrydol trwy dreulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n gwybod mae un o'r llyfrau dwi'n i argymell llyfrynnau bach ydyn nhw. Dim yn cymryd yn hir i'w darllen o gwbl, ond My Heart, Christ's Home. Mae eisiau i ni ddarllen hwn, dwi'n darllen o leia unwaith bob blwyddyn, i gynhesu'n nghalon ac i atgoffa'n hynna'n fod eisiau mi dreulio amser yng nghwmni'r arglwydd Iesu Grist. Be arall rwy'n ei ddeud am Andreas? Y trydydd peth ydy bod o ddim yn fodlon ar gadw popeth iddo fo'i hunan. Oedd am ran i'r hyn oedd o wedi i ddarganfod am Iesu. Eto am henno'r gyntaf i Ioan, y peth cyntaf wnaeth hwn ar ôl bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Peth cyntaf wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Meseia, hynny yw y gyfieithu Crist, a daeth ag ef at Iesu. Hynny di, doedd o ddim jyst yn mynd at i frawd Seimon a deud, dwi wedi gweld Iesu, yr un y fath a gallai fynd ar y ffôn heno efo un o'r teulu a deud, o, dwi wedi gweld Nia neu dwi wedi gweld Fion neu William. Oedd o'n fwy, oedd o eisiau i'w frawd brofi bydd o'i hunan wedi i brofi. Dyma'r enghraifft gyntaf yn dweud, da ni'n gweld yn y Testament Newydd o efengylu bwriadol fel hyn. Mae'n cael gafel ar ei frawd. Daeth ag ef at Iesu. Er bod hwnnw falle'n brysur, daeth ag ef at yr arglwydd Iesu Grist. Pa mae rhywun yn dod yn blentyn Duw? Mae rhaid bod, os da ni wir yn blant Duw, mae rhaid bod na ryw gariad yn cael ei osod yn calonau ni at bobl eraill, fel bod ni eisiau i bobl. Y bobl, da ni'n ei caru nhw, da ni eisiau iddyn nhw hefyd ddod i brofi gras. A mwy da ni'n siarad efo pobl, mwy da ni'n ffeindio bod ni eisiau eraill hefyd ddod. Nid jyst y bobl agos atyn ni, nid jyst y bobl da ni'n caru, ond da ni'n ffeindio bod ni eisiau bobl eraill ddod a bobl eraill gael clywed. A mae'n arwydd y cael yn dydi. Fel bellach ymlaen, oedd yr arglwydd Iesu yn Jerusalem, oedd hyn yn agos at ddiwedd i fywyd, ac oedd o'n dysgu yn y deml. A pobl yn cael dod fewn i'r deml i weld yr arglwydd Iesu ac i wrando ar yr arglwydd Iesu. Ond ymlaeth y bobl oedd yn dod i fyny i addoli ar yr wyl, roedd rhyw roigied. Doedden nhw ddim yn ei ddewon, ac felly doedden nhw'n cael mynd fewn i'r deml. Ond doedden nhw wedi clywed bod Iesu, y proffwyd yma o Galilea wedi dod, ac oedden nhw eisiau hefyd cael gwybod. Daeth rhaid at Philip, oedd o Bethsaida yng Galilea, oedden nhw wedi deall. O, mae Philip, mae hwn yn un o'r disgyblion. O, falle bydd hwn yn gallu deitha ni. Sut fedrwn ni gael gwared a'r rhwystr yma sy'n stopio ni rhag mynd fewn at Iesu. A beth mae Philip yn neud? Maen nhw'n deud wrth Philip, ser fe hoffem weld Iesu, a gath Philip i ddeud wrth Andreas. Rywsut oedd o'n sylweddoli. Dyma rhywun fydd yn dallt achos yn gyffredinol doedd iddewon a cenedl ddynion ddim yn dod ymlaen yn dda efo'i gilydd. A pwy allai gael? Allai gael Seimon y Selot i ddod? Wel na, dwi'n meddwl bydde Seimon y Selot lot o fod eisiau siarad efo Croegiet. Allai gael Pedr i ddod? O, wel dwi'n gwybod mae Pedr yn dweud pethau gwirion weithiau, dydy? Andreas, dyma rhywun dwi'n gwybod bydd o yn helpu fi, bydd o yn barod i wrando efo cydymdeimlad, bydd o yn rhywun byddai'n gallu mynd efo fo a gofyn i Iesu. Iesu, allai di ddod i siarad efo'r bobl yma sydd ddim yn cael dod fewn i'r deml. Ydy ni eisiau bobl eraill glywed yr Efengyl, a nid jyst clywed, ond cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'n baich mawr ni, ynde? Nos fercher pan oedden ni'n trafod, dyna oedd y peth yn dod allan wrth yn ni drafod nos fercher dweitha am raglen y flwyddyn. Nid jyst cyfarfodydd a bell o'n i drefnu, ond sut allwn ni wneud cysylltiadau efo pobl? A sut fedrwn ni gyrraedd pobl mewn ffordd fydd yn golygu bod nhw'n cael eu denu a bod yna gyfle'n dod i allu rannu am yr arglwydd Iesu Grist efo nhw. Rhien eisiau i blant cael profi gras. Yn cofio pan ddes i'r coleg yma dod i ffydd fy hunan. Un o'r pethau o'n eisiau oedd bod fy rhieni i. Oedd ddim yn siŵr beth yn digwydd i mi, ond o'n eisiau iddyn nhw gael profi be o'n i'n profi mewn rhyw ffordd. Sir, fe hoffem weld Iesu. O, am gael pobl yn dod a deud hynna wrtho ni. Mae Dyw yn gallu symud yng nghalonau pobl. Ond rhyfedd yn ydy fel mae Dyw yn gallu symud yng nghalonau pobl. Mae yna gymaint o anesion o bethau anusgwyl yn digwydd. Rebecca Manley Pippet yn sôn am dan i chi yn meddwl o, wel, ydw i fod trio efengylu a goddi, os dwi'n cofyn iawn, Sbaen oedd hi a dyna lle oedd hi a wedi cyfarfod efo ryw foi a oedden nhw'n cael paned efo'i gilydd yn trio egluro a ddim yn siŵr sydd yn gwneud rhyw job iawn ac yn y blaen. A fo'n dweud, reit, dwi'n barod rŵan. A oedd hi'n dal i drio egluro, na, dwi'n barod rŵan. Dwi eisiau dod rŵan i roi fy hun i'r gwaredwr. Cofio pan ddigwyddodd y newid mawr yn Nwyrain Ewrop a siarad efo David Iafornitski oedd yn weinidog mewn rhyw dref o'r enw Opava yng Ngogledd y Weriniaeth Tsiec, ddim yn bell o Ostrava. Ac oedd o wedi llwyddo, oedd o wedi llwyddo i gael gafel ar y dyn ma, dyn rough drin efo gwallt hir, beicwr ac yn y blaen. A oedd o wedi dod i brofiad o ras Dyw ac wedi cael ei newid. A wedyn, wsnos wedyn, be ddigwyddodd? Cnoc ar y drws, o David yn agor y drws, neu lle oedd na ddau foi rhyfferolwg gwallt hir, golwg bler ac yn y blaen. A be oedd nhw'n neud yna? Oedd nhw'n deud, a chi ydy'r gweinidog sydd wedi bod yn siarad efo so-and-so? So, ie. O be ydych chi wedi neud iddo fo? Mae wedi newid, a dyn ni eisiau newid fel yna hefyd. Lle oedd David yn ofni wrth i gweld nhw, yn ffeindio nawdd rhain eisiau. A dyna beth ydym ni angen yn dweud, dyna beth ydym ni'n hireisi amdano fo. Dyna beth ydym ni eisiau. Yn cymdogion, yn plant, yn teuluoedd, yn cydweithwyr. Oedd Andreas eisiau rhannu. Ac felly rhan o'n gweddyn ni'n ystod y flwyddyn yma sydd yn gorfod bod helpa ni arglwydd i ddweud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist mod i gwneud cymaint, mod i dod a rhoi i fywyd er mwyn i ni brofi maddeuant. Rhaid i ni edrych ar y bobl yn cwmpas ni a gwneud daionydd yn hw. Bod yn gymdogion iddyn nhw. Nid disgwyl iddyn nhw fod yn gymdogion i ni. Rhaid ni fod yn agored i weld os oes yna rhyw angen, i weld os yna rhyw le lle da ni'n gallu bod yn gymorth. A wedyn, rhaid ni fod yn barod i roi rheswm am y gobau sydd yn ddani pan mae drws yn agor. A peidio ofni rhannu. A gwahodd. Gwahodd. Dim yn anodd gwahodd rhywun yn adi. Beth gweithall ddigwydd ydi bod nhw'n dweud na. Gallwn ni wahodd pobl. A peth braf yn arbennig wrth edrych ar Andreas ydy. Nid adeiladu dirnas i hynna'n oedd yna. Ni pwy oedd yr un cyntaf iddo fo ddwyn at Iesu? Simon. Ac o, dyma Simon yn dod yn fawr ac yn arweinydd yn yr eglwys. Oedd Andreas yn cwyno? Nagwedd. Achos nid adeiladu deyrnas i hynna'n oedd o. Falle bod o'i hynna'n wedi clywed i Iwan Fedyddiwr yn dweud tra i diwydd o ef gynyddu ac i mynd ei leihau. Ac oedd Andreas efo'r ysbryd yna yn ei galon. Felly, dewn ni wynebu blwyddyn newydd. Ydyn ni mynd i aros lle ydyn ni'n ysbrydol, neu ydyn ni'n mynd i geisio tyfu. Falle bod na rywun yma sydd erioed wedi profi gras, erioed wedi profi yr argwydd Iesu yn dod mewn trigaredd i'w galon. Os ydych chi felly, wel, dewch i siarad, gofynnwch chi rywun arall am gymorth i ddeall mwy. Ond dyn ni sydd yn credu, da ni'n eisiau aros yn yr un fan, a da ni eisiau tyfu. Da ni eisiau tyfu. Gwnewch yn siŵr bod chi'n treulio amser efo'r argwydd Iesu eleni. A rhannwch efo eraill am y newyddion rhyfeddol yma. Bod Duw yn caru pobl. Bod o wedi danfon ei fab, Emmanuel, Duw gyda ni, i gyrraedd ac i newid bywydau pobl yn llwyr. A bod Duw yn bendithio'n tystiolaeth ni, er gogoniant i wenwan, gwneud ni'n ffrwythlon iddo ef.